Спеціальний ефір на радіо НВ.
Я вітаю глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст радіо «Свобода», але найближчу годину проведу на хвилях НВ. І ми, безумовно, почнемо з того, що відбувається в Росії. З нами на зв'язку Олег Саакян, політолог. Олеже, мої вітання.
Вітаю. Слава Україні.
Так, героям слава. Я останні декілька днів, безумовно, спостерігаю за подіями в Росії, тому що від тих подій, можливо, зміниться і хід війни в Україні. За даними ОВД-інфо, на вчорашній вечір понад 250 тисяч росіян покинули Росію. І тут у мене такі два короткі зауваження. Ну, по-перше, це з іронією. Я дуже переживаю, якщо ж нападуть кляті американці, знаєш, про що їм роками розповідали по телевізору. Хто буде захищати Росію? А якщо без іронії, я так дивлюся на це все і розумію, що 21 вересня російські громадяни, схоже, усвідомили, що відбулося 24 лютого. Тому що, ну, вторгнення – це якесь таке не моє, я тут на дивані дивлюся телевізор, а тут раз і мобілізація, і виявляється, це моє. І складається таке перше враження, що це от точно може змінити хід війни і може якось, я не знаю, вплинути на розпад імперії, а може і не може. Я не знаю, що ти думаєш, Олеже?
Це не просто може вплинути. Ми бачимо, як імперія, беремо в лапки, тому що, знаєш, тут як з режимами фашистськими, да, от, або там з автомобілями. Італійський Фіат якось в Росії різко перетворився в Жигуль, хоча одне і те саме нібито з виду, так і тут. Слово імперія передбачає певну красу, естетику, певну картину майбутнього, несення чогось світу і так далі. А Росія побудована на нігілізмі. Це така собі антиімперія навіть своїй суті. Це амбіція бути схожою на імперію, але при цьому суспільство має бути десуб'єктивізованим, як в будь-якому авторитарному режимі. При цьому естетики жодної не має бути, весь час голова на 180 градусів назад. Ну і цінності, яка цінність? У Росії цінність тільки одна – це насилля. Все інше – ціна, все інше – життя, свобода, все інше має лише ціну по відношенню до цієї цінності. А цінність насилля – це означає, що або я вас б'ю, і можу дати в глаз, і відповідно підкорюйтесь. Або мені може дати в глаз, відповідно я підкорююсь. От і все. Звідтиляю всі ці ієрархії. Так от, Путін зараз зробив жахливу річ для Росії. Він взяв і зламав той консенсус, який існував в суспільстві. Консенсус в якому? Суспільство живе своїм окремим життям. Це взагалі російський феномен російської культури маленького чоловіка. Від нього не потребується ані позиція, ані його думки, його мнення, да? Вони навпаки, не мають в нього бути. Він має від цього відмовитися, він собі живе від холодильника до телевізора, від телевізора до холодильника. А влада йому має забезпечити роботу холодильника і телевізора, і тоді він не лізе до неї. Тобто, влада окремо, і вона думає, вона знає, що треба тощо, а нам тут холодильник, телевізор. І так Росія існувала. А тут Путін зараз вимушений піти на крок мобілізації, чим фактично суспільство, яке десуб'єктивізовано, коли у росіян питають, а що ви думаєте з приводу? Ну так і хочеться запитати у того, хто питає. А ви запитаєте, взагалі думає? Чи взагалі роздумував на цей приклад? Чи взагалі хоче думати? Бо сьогодні сказали одне, він повторить одне, завтра інше. Принципово кажуть, ну нехай лошадь думає, у нього голова більша. Або там зверху Путін знає, вони ж мабуть щось знають, раз таке рішення приймають. Це ж класична Росія. А тепер від них потребують, щоб вони не просто сиділи, ба більше, навіть ті, хто не підтримують, не просто відмовчалися, а тепер потрібно активно підтримувати. Тепер потрібно проявити цю підтримку, зокрема, йдучи на фронт. До всіх росіян з телевізора виліз такою красною, залитою червоним багряним кольором від багаторічного алкоголізму, жовтими очима, некий прапорщик, майор чи хтось, хто там в них воєнком, і сказав, здрасте, йдете на війну. Він завалився в кожну російську хату. І от ті, хто зараз стоять на кордонах російських, вони стоять з такими собі плакатиками, які не написані, але вони в них на лобі викарбовані у всіх. Ми так не договарювались. Вони кажуть, а власне, а чого я? Ваша спецоперація, там наші спеці мають воювати, я маю сидіти на дивані спостерігати за цим. А тут прийшли і сказали, що я маю йти. Стоп. Це проти правил. Ми так не договарювалися. Вони не виїжджають, тому що вони проти війни. і на мітинги виходять. Далеко не тільки ті, хто проти війни. Ті, хто проти війни, вони виходили і раніше. Вони виходили і 8 років тому, і під час цих 8 років. Вони, частина з них вже мігрували, частина посаджені, частини просто зникли. Ну, російська репресивна машина просто знищує людей. А ті, хто зараз тікають, вони тікають від власної участі у війни. Вони не за мир, вони не проти війни. Вони проти того, щоб бути мобілізованим. І тут треба це розуміти. Для України жодних симпатій, і чому світ закривається від них, і ми закрилися від них, і закликаємо весь світ закриватися від цих людей. Тому що вони такі самі носії руського міра. І це люди, які не готові за собою прибирати там, де вони нагадили в Росії, а тепер весь світ розхльопує результати того, що вони привели цей путінський режим, дали йому відбутися. І хтось пасивно не виступав проти і підтримав його, платив податки тощо. Їх же зараз б'ють кийками, за які вони оплатили своїм податками. Саджають в автозаки, які вони оплатили своїм податком. Ну і далі по списку. Тобто треба розділити дві речі. Перша – це те, що зараз послаблює путінський режим, і те, що тікають всі ці люди, це послаблює путінський режим. Те, що їх не пускають в європейські країни, ще більше послаблюватиме режим. І окремо те, що викликає в нас симпатію. У нас можуть визивати симпатію навіть Гіркін, який є наш ворог абсолютний. Тому що ми розуміємо, він зараз – один з факторів розхитування цієї ситуації в Росії. Ну, але жодних ілюзій стосовно його цілей того, що це наш прямий ворог, я думаю, що нікого нема.
Тобто, якщо громадян Росії не пускатимуть, то це послаблюватиме режим?
Звісно, режиму прийдеться з ними розбиратися всередині Росії. Їм прийдеться організовуватись, чинити спротив режиму, їх будуть переслідувати, вони будуть тікати від цього, хтось пасивно, хтось активно, вони будуть випадати з економічних ланцюжків Росії. Це все послаблення. А якщо ці люди виїжджають собі в Європу, чому вони туди їдуть? Або в азійські країни? Пересидіть. Вони не хочуть нічого змінювати. Вони просто кажуть, ну зараз, ладно, от нам мобілізують там скільки вони хочуть, їх погонять, Росія переможе, ну або там, наприклад, якось воно вирішиться, зафіксується, і я повернуся. Вони не будуть змінювати ситуації. А Росія, навіть якщо зараз магічним чином щось відбувається, отак завершується війна просто сьогодні там в 12-й годині дня, без результуючої частини, то все, ця хвороба в Росії, вона не вилікувалася. І ми просто будемо бачити новий виток. Те, що відбулося після 2014 року, те, що відбулося після Грузії, після кожен раз ця пухлина, пишемо тут з ще меншими літерами, вона ж буде розростатися, тому що безкарність, вона весь час підстюгувала путінський режим підіймати ставки. А в умовах, коли вже всередині пішла деструкція самого режиму, він же зараз вперше, після оголошення мобілізації, путінський режим став крихким. Він ще монолітно виглядає, він ще тримає всі ті форми, інструменти, все, що в нього було. Але вже зараз зрозуміло, що, наприклад, якийсь тригер, який раніше викликав би кризу в системі і її би подолали, зараз може просто запустити принцип доміно і система посиплеться. Зараз вони будуть боятися всього, тому що буде рватися всюди, де тонко. А в Росії стало тонко всюди.
А хто має запустити цей принцип доміно? Ну от я бачила, в перші дні там були протести в цих республіках, в Дагестані, так? Тобто, очевидно, це, мабуть, піде від якихось там корінних народів, ну те, що я спостерігаю. Бо якось, якщо там брати росіян, ну я маю на увазі етнічну групу, так? То ну, воно не так помітно, принаймні.
Я би взагалі би не брав би один принцип. От диви, якщо ми беремо принцип етнічний і кажемо малі корінні народи, зараз тупляться, лише частина з них виходить. Лише там, де є національна самосвідомість, де є місцеві, скажімо, етнічні або релігійні лідери. Зокрема, переважно це виходять зараз мусульманські малі народи Росії, тому що там релігійний фактор, він більш від'єднаний від Росії, і там більш свої громади маленькі. Тобто, ну це ще специфіка ісламу, що він не настільки вертикально вибудований, він все-таки горизонталі має. Ну тобто, тут, наприклад, спрацьовує. А якщо піти далі, то ми бачимо, що в інших не виходять. Ну, там на Сахе трішки десь вийшли і так далі. Але це сотня народів, а з них ми бачимо, що активні зараз в різному ступені тільки до 10. Але в інших регіонах може відбутися наступне. Спрацювати економічний егоїзм. І вони розумітимуть, що зараз, коли взимку вже нафта, все інше, то все ж таки, ну, мається на увазі, ембарго вступає в силу. Інші фактори, те, що на їх плечі це буде падати, і вони вже почнуть скрипіти зубами з приводу того, а чому це ми живемо гірше, для того, щоб Москва вичавлювала ресурси, показуючи, що нібито все нормально. А десь спрацює фактор просто місцевих зв'язків, зокрема кримінальних, бізнесових тощо, по лінії мобілізації. І ми вже можемо бачити, як це відбувається подекуди, коли зрозуміло, що зараз відмобілізують, а похоронки будуть приходити сюди. А мер цей не переобереться через це, тому що він там поруч. А Москву будуть хаять, а біть порожі будуть місцевих, місцевого воєнкома, місцевого мера, всіх інших. А плюс на них ще фінансово покладають частково їх екіпірувати і так далі, а потім ресоціалізувати. Ну, коротше, всі ці історії. І вони викликають наступне, що ці сидять і кажуть, а з якого взагалі ми маємо це все робити? У нас і так дотаційний там бюджет, або в нас і так, а я тепер маю свою політичну кар'єру, а може і життя поставити на заклання всієї цієї історії. І це може спрацювати. Буде рватися всюди, зокрема, в самому Кремлі зараз відмічають цілий ряд аналітиків, і, зокрема, там, скажімо, тих, хто спілкується туди в Росії, дипломатів, що з Кремля потікла інформація, як висловлюється. Тобто, навіть всередині Кремля вже немає стройності, і чи не вперше вони самі шукають там розповісти інформацію, вийти на когось на контакти, для того, щоб собі підготувати запасний аеродромчик. Тобто, навіть там вже немає зараз відчуття того, що перемога буде. Ключове з моментів з точки зору відчуття – це те, що йдучи на мобілізацію, Путін розписався в тому, що він півроку брехав, що все йде по плану. Що нічого не йде по плану. Що вже навіть жажда наживи, якою останню використовую, чи передостанню, просто за великі гроші набирали найманців на фронт, мобілізовували, так звана прихована мобілізація. Навіть вона провалилася. Тобто вичерпався потенціал тих, хто готовий за великі гроші йти на фронт. І тому пішли оцим от загрібати комбайном всіх, хто погано лежить.
Ну, попри таку величезну кількість жартів і в українських соціальних мережах щодо цих мобілізованих, що, мовляв, вони не мотивовані і так далі, давайте, давайте, приходьте там, змішаєтесь з цією землею, ну, ти ж, мабуть, бачиш, та, українці жартують, але я все-таки стежу за повідомленнями, от, зокрема, і Володимира Зеленського, як він щовечора російською мовою звертається до громадян Росії і не відпускати своїх дітей, до самих цих громадян, які потенційно можуть бути мобілізованими, і закликає їх ховатися і не мобілізуватися в будь-який спосіб, я все-таки підозрюю, що у вищому керівництві України, ну, не настільки все-таки, що би вони там не казали, але вони не вважають, що це не матиме ефекту. Очевидно, це все рівно матиме ефект якось і на хід війни в Україні. Ну, це, звичайно, питання до військового, ми зараз не про це, але передостаннє, коли в Росії була мобілізація в 2014 році, коли імператор Микола ІІ в'язався у війну Першу світову, це ж завершилося великою революцією, так, поваленням ладу і так далі. Чи бачиш ти зараз в оточенні Путіна, а може не в оточенні, звідки може прийти оця сила, яка повалить путінський режим і, можливо, і візьме якби владу в свої руки? Тому що я вчора, в останні там два дні я живу в інформаційній російській повісті, ну, слухаю, що вони кажуть, як вони це коментують, так на одній радіостанції російській, не буду зараз називати назву, не буду коментувати, ведучий запустив голосування. Ви за Путіна чи ви за Кадирова? 52% людей сказали за Кадирова, хоча там було невелика кількість, тисячі людей проголосувало, але тим не менш.
5% від аудиторії стандартно плюс-мінус проголосувало.
Ту саму радіо слухали, так.
Тому що люди, ну, по довгу служби, скажімо, приходиться ж весь час також моніторити, слухати, читати. Хоча вибірково, тому що інакше сенсу нема. Воно все одно, як жуйка, повторюється всюди приблизно одне і те саме. Але диви, в цьому є суть. І там же чому ставили це на голосування? Тому що Путін зараз фактично легітимізував оці от точки конфліктів, і відповідно кожен починає грати в свою дуду. І Кадиров той же сказав, що а в нас мобілізація вже перевиконана. А в Дагестані вже починають роздумувати над тим, а як їм взагалі б зробити так, щоб поменше мобілізовувалися. Тому що поруч Чечня не мобілізують, відповідно в Дагестані кажуть, а з якого це? Весь час Чечня дивиться на Дагестан, сидячи з виделкою і ножем, для того, щоб собі там відтяпати трішки. Там же постійний територіальний спор присутній. І багато хто інший так само дивиться. Ну, коротше, це запускає цілу низку конфліктів, в яких той, у кого є своя армія, той буде відігравати більшу роль. Фактично відбувається, я це сказав, по-моєму, вперше в 2016 році, якщо не помиляюсь, в ефірі, і тоді так трішки посміялися, сказали ха-ха-ха. Ну, типа, да, думка прикольна, але Про що йде мова? Я тоді сказав, що на Сході відбувається зараз обкатка сценарія для Росії, що так звані ДНР, ЛНР – це найкращий полігон майбутнього Росії. І потім буде ДНРізація самої Росії. Ну от, власне, якщо ми подивимося, що відбувається зараз в Росії за останні роки, і подивимося, що відбувалося на повноте, ми розуміємо, що багато з тих процесів, які там відбувалися, вони як тренд перенеслися на російські території. І зараз оце от розпад фактично до суб'єктів менших, і які можуть вже голову трішки підіймати і намагатися вгадати, в яку лінію розколу зараз в Кремлі вони грають, як їм використати ці лінії, тощо їх буде все більше, те, що собі раніше не дозволяли. А з приводу кількості мобілізованих і того, що не потрібно тут, скажімо, провадно там чисто хіхікати, це абсолютно правда. Я думаю, для будь-якої мислячої людини зрозуміло, що окрім там відносних цифр, є завжди абсолютні. Якщо це буде 100 тисяч, то це 100 тисяч. Якщо 500 тисяч, то 500 тисяч. Навіть з виделками, якщо їх поженуть, все одно це певні ризики для нас зростають. Як мінімум, вони пошлють людей 400 на мінне поле, щоб вони підірвалися і своїми тілами його розмінували. А за ними піде потім оснащена група на 50 людей, які мають бойовий досвід для того, щоб штурмувати. У них з'являється додатковий ресурс на фронті. В будь-якому разі він зайвим їм не буде, м'яко кажучи. Але чому і сміх, і позитив також має місце? Тому що Росія зараз робить цікаву історію, Путін робить. Він палить стратегічний ресурс Росії за бросовою ціною. Він просто бере і здає його на металобрухт. Тобто стратегічні потенціали, 500 тисяч, наприклад, там мобілізують. Якщо б їх навчити трішки, принаймні дати дійсно 3-4 місяці, дійсно екіпірувати і так далі тощо, то це б могла бути дуже загрозлива для України сила. Якщо б вони це розпочали, наприклад, в червні, то це би багато в чому змінило для нас зараз вересні ситуацію, і Харкова, можливо, би не було, і багато чого, можливо, би не було. Але вони це роблять в найменш придатливий для цього момент, перед зимою, коли вся система взагалі до того не готова. І управлінське, і логістично, і політично, і ідеологічно. Бо в всіх напрямках це для них виклик, до якого система не була готова, і по цілому ряду напрямків, я певен, що і не здатна ефективно відреагувати. І в результаті виявляється, що король голий. Поки що частково голий. Але вже. І це проявляється. І в цій ситуації для нас тактично зараз ця мобілізація погіршує позиції. Ускладнює ситуацію. Але стратегічно вона для нас на користь. Вона дійсно зараз наносить більші втрати самій Росії, ніж потенційно може нанести нам. Росія зараз почала займатися самоїдством. Вони намагаються забезпечити своє виживання ще на трішки путінського режиму за рахунок поїдання самих себе, поїдання своєї стійкості. І тому теза з приводу того, що поки товстий схудне, худий вже і здохне, вона перестала бути релевантною. Росія худне зараз більшими темпами, і з кожним кроком їм приходиться цей темп схуднення ще більше накручувати, прискорювати його, ніж Україна, в якої ще до того, що є західна крапельниця. Хоча це і не повноцінний триденний харчовий раціон європейський, тому що все одно нам потрібно набагато більше і багато чого іншого, кращого. Але, тим не менше, це крапельниця, яка точно не дасть померти.
Ну, і ми ж насправді не знаємо, куди відправлять цих мобілізованих. Ну, по-перше, ми не знаємо, скільки їх буде. Одні кажуть, Шойгу там каже 300 тисяч, але є такі дані, що це може бути і до мільйона. А по-друге, ми ж не знаємо, куди цих людей спрямують. Умовно кажучи, це можуть бути там підрозділи війська, я не знаю, маса людей в військовій формі, які просто сядуть на окупованих територіях, там так звані якісь гарнізонні війська, замінять собою тих навчених, які там зараз сидять, які навчені підуть далі воювати. Ну, не знаю, таке ж теж не можемо виключати.
Не можемо, але якщо говорити про їх потреби, вони значно більші, тому частина з цих також буде кинута на фронт, частина буде заміщена в тилах, якими розповідають, буде стояти в третьому ешелоні. Нагадаємо, що до третього ешелону вполне собі хаймарси дострілюють. І якраз в третьому ешелоні може бути навіть небезпечніше, ніж в другому і в першому, тому що якщо хаймарс прилетів, то йому байдуже, там 5 людей чи 50 стоять біля цього складу. В принципі, один снаряд покриває що 5, що 50. А от на фронті, на лінії, там, звісно, десь снайпери, десь щось інше, там більше шансів стати 300-м і уїхати в больничку кудись глибше в Росію. А після Хаймарса в больничку їхати сложно. А взагалі знайти, чому поїхати додому сложно. Тому, в принципі, до речі, може і часткова мобілізація, бо по частинах повертатися, бо часткова демобілізація за нею слідуватиме.
Добре. Як ти думаєш, що тепер буде Путін робити з цими анексованими, окупованими територіями? Ну, от провели вони так звані голосування під дулами автоматів, так звані воєвиявлення, як вони їх називають. Що далі? Ну, от була новина про те, що нібито в Роскосмосі здихалися Рогозіна і хочуть його там призначити, очолювати так званий Кримський округ, в який вони хочуть об'єднати всі окуповані українські території. Ми не знаємо, як буде, тому що хаймерси, мабуть, і далеко дострілюють, але з політичної точки зору, а це якось рятує взагалі Путіна. Ну, можуть вони зараз, це можна таку, знаєте, преподнести як таку радість, як від Криму. От там ісконно русські землі повернулися до лона Росії. Це продається ще взагалі?
Після мобілізації він в тому стані, коли ця політична віагра вже не діє. Він вже занадто нездатний до електоральної гри, тому що він просто підмив саму основу своєї легітимності. Він же цей суспільний консенсус, суспільний договір, він його розламав. І тепер фактично він вдарив по своєму ядерному виборцю і по самим правилам гри, які він мав гарантувати. Тому цікаво буде подивитися, як його реальні рейтинги себе поведуть буквально там, та вже зараз, в принципі, за декілька тижнів, коли ситуація трішки вирівняється, вже буде зрозуміла траєкторія. Я думаю, там катастрофічне падіння буде. Але чому це робиться? Сама по собі ця анексія, вона мало що відіграє. Вона потрібна як символічний акт, навіть не стільки як електоральний чи там піднесення для суспільства, як символічний в тому плані, що можна сказати, основні цілі спецоперації достигнуті. І фактично це така собі крапка в тому, що Путін молодець. Путін зробив те, що обіцяв. Те, що воно не захоплено в повному об'ємі, те, що воно все одно все продовжиться і так далі, то вже байдуже. Ключове, що прокукарікалі, що закінчено і, верніше, результати досягнуто. А діти воно має кумулятивно. І реально те, що зараз непокоїть і світ, і Україну, не ці референдуми і не ця анексія так звана, а те, що вона йде кумулятивно з мобілізацією і з ядерною боєголовкою. Шантажем. І от на це розраховує Путін. Що це можливість після цього заявити про те, що якщо далі, то ультиматум, і ми будемо будь-яким чином боронити, включаючи ядерну зброю, мовно. Навіть говорячи це, не говорячи, але це буде проміж строк передбачатися. І тоді він ставить світ на дуже неприємну розтяжку. І тут потрібно з цією серйозністю віднестися до цієї ситуації. Розтяжка ця наступна. Чого світ хоче більше? Чи боїться більше? Він хоче перемоги України, чи він сильніше цього боїться ядерної війни? Для світу не допустити ядерну війну може бути не менш важливим, ніж перемога України, а то й більше. Світ не міг собі допустити і не може поразку України. Так само, як і перемогу Росії. А зараз якраз створилася ситуація, коли всім очевидно, що Росія не перемогла, а Україна не програла. І в принципі, для частини світу, Китай, Індія тощо, і частини Західного світу, ситуація, коли і Росія не програла, і Україна не програла, але жоден не переміг, фіксація ситуації і недопуск ядерної війни, в принципі, цілком собі нормальний сценарій. І зараз навіть всередині самого американського суспільства, експертного середовища, Байдену, зокрема, продають ідею його адміністрації, що одна історія – це на вибори йти з тим, що допомогли Україні, і ми молодці, ми борці за демократію, і підтримали, і ми частина цього серіалу героїчно. А інша ситуація – піти на вибори ще з тим, що ми не допустили ядерної війни. Що більше зайде американському електорату?
Друге, звичайно.
Безумовно. І тому тут для нас з'являється ситуація, в якій Путін реально цим кроком фактично вистрелив через нас по нашим тилам, по нашій підтримці на світовому, серед світового співтовариства. І це зараз те, чим займаються українські дипломати, і те, що дійсно зараз викликає занепокоєння. І позиція, скажімо, там в офісі президента, очевидно, і в нашому керівництві, вона така достатньо стримана, без якихось там шапкозакидань і висміювань тощо, а з зверненнями до росіян і так далі, вона, зокрема, через це. Не через так звані анексії, це для нас дійсно нічого не міняє. Але оцей кумулятивний крок, він зараз створює цю ситуацію. Нам точно не можна йти на цей шантаж, як і світу. Тому що якщо світ зараз піде на цей шантаж ядерною зброєю і згодує фактично там 4 області Росії, ну, уявляємо собі якусь конфігурацію, в якій умовно ми виходимо на щось, і Україна то може дійсно заявити собі як перемогу. Тому що Росії не вдалося ані нас перемогти, ані нас знищити. Наша армія, Європа бере на утримання нашу армію, ми отримуємо додаткові вливання грошей. Ну, коротше, там цілий пакет може з цим йти. І, в принципі, якось це можна оформити. Але трапиться ключове. Путінський режим пішов вже деструкцію, і він буде її витіснювати назовні. Новий виток війни буде не через багато коли, а він буде дуже-дуже скоро. Причому з новим рівнем амбіцій, тому що Росія далі буде деградувати. Такою сильною, як вона зараз була, вона вже не буде. Відповідно, вона зможе зараз мобілізуватися, максимум вичавити, оцих навчити, мобіка, всіх інших, перейти на військові рейки. І ще на один кидок вона здатна буде в коротку і середньостроковій перспективі. Світ почне озброюватися, і, коротше, у світі почнеться гонка і полювання один на одного. Цього світу і точно не треба.
На цьому ставимо кому? Я думаю, це ще розмова на декілька ефірів для нас з тобою. Олег Саакян, політолог, був на хвилях радіо НВ. Після новин ми вже з іншим експертом продовжимо обговорювати геополітичну ситуацію.